คำว่าเมตตาบาลีหมายถึงใจดีมันหมายถึงหวังดีมันเพชรกันใจดีก็ตามใจเขาเหมือนแม่ตามใจลูกแต่เรารู้อยู่แม่ตามใจลูกมันเป็นยังไงบางทีลูกก็เสียคนถ้าหวังดีกับลูกบางทีก็ต้องว่ากล่าวเด็กจึงจะได้ดีนี่เรามีเมตตาซึ่งกันและกันก็ต้องหวังดีถ้ามันดีจริงๆไม่ใช่ว่าดีแบบตามใจต้องดีแบบเพื่อความสุขที่แท้จริงของเขาก็ต้องรู้จักขอบเขตท่านบอกว่าสิ่งที่เราจะทำนั่นไม่ให้เบียดเบียนตนไม่ให้เบียนผู้อื่นก็หมายความว่าบางครั้งเขาก็ขออย่างนั้นขออย่างนี้เราก็ตามใจเขาเราก็เสียนี่มันไม่ถูกบางทีไม่อยากจะให้เขาโกรธเราถ้าเราไปกลัวความโกรธของเขามันก็ไม่ได้หรอกอยู่ในโลกนี้เขาก็จะบีบบังคับเราคนหนึ่งก็จะโกรธเขาก็ต้องถามว่าที่เขาโกรธนั้นมันถูกต้องไหมเขามีเหตุมีผลไหมถ้าเหตุผลเขาดีเราก็ยอมรับแต่ส่วนมากคนเราก็มันก็ไปตามอารมณ์เราจะไปกลัวอารมณ์เขาเราก็แย่งกลายเป็นทาสของอารมณ์เขาขณะเรายังเป็นทาสกิเลสของเราอยู่แล้วจะเป็นทาสกิเลสของคนอื่นมันก็ไม่ถูกเรารู้จักแยกแยะออกไปอะไรจะดีจริงอะไรจะดีไม่จริงกรณีต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบเราจะเอาความเห็นของเราเป็นใหญ่ก็ไม่ได้อีกเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านให้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เอาท่านมาเป็นตัวอย่างอย่างเวลาอยู่กับท่านพ่อก็ได้ความรู้เรื่องเมตตามากที่สุดบางทีท่านก็ดุมากจริงๆหนักจริงๆแต่เรามาพิจารณาที่ท่านว่านี่มันถูกของท่านถ้าท่านไม่ดุเราก็จะไม่รู้สักตัวบางทีเวลาท่านว่าเรามันก็นิ่มนวลที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้ตัวว่าท่านไปว่าเราอย่างนี้ก็มีก็แล้วแต่เหตุการณ์ก็ต้องรู้จักกาลเทศะซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดกันได้ถ้าเอามาปฏิบัติจริงๆก็ต้องมีตัวอย่างให้เห็นว่ากาลเทศะมันต้องคิดพิจารณาอะไรบ้างเราจะอ่านแต่ธนบธรรมะในหนังสือว่าเขาท่านสอนเรื่องเมตตาเรื่องกรุณาเราจะเป็นผู้เมตตาตลอดเวลากรุณาตลอดเวลามันก็เมตตาตกบ่อก็มีหมายความว่าเขาอยู่ในก้นบ่อเขาขอความช่วยเหลือให้เราดึงเขาขึ้นมาพอเรายื่นมือมาให้เขาก็ดึงเราลงไปอย่างนี้ก็มีคำเมตตาก็ต้องมีอุเบกขาด้วยจึงจะไม่ทุกข์คนหนึ่งบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้ถ้าช่วยเขาเราก็เสียหรือบางทีเขาพยายามช่วยเขาก็ไม่ดีขึ้นมาเลยคนแบบนี้มีทั่วโลกครับยังเคยพูดกับพวกจิตแพทย์คนไข้บางคนก็ไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่เพื่อจะแก้ตัวเองเพียงแต่จะหาคนอื่นจะไปโทษอีกว่าฉันเป็นทุกข์เพราะจิตแพทย์ไม่ดีนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะไอ้แบบนี้เขาไม่รับเลยฮะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้าเราช่วยเขาแต่เขาไม่ดีขึ้นมาเขาไม่ยอมปรับปรุงตัวเขาท่านบอกว่าให้ห่างออกไปอ อีกอย่างนึงเรารักเขาเราอยากจะช่วยเขาเขาเองอยากจะรับความช่วยเหลือจากเราเขาพยายามที่จะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันเขาทำไม่ได้จริงๆก็มีกรรมมาบังสิ่งบางอย่างจากอดีตชาติหรืออะไรก็ที่เราไม่รู้สามารถที่จะรู้ได้แต่มันพอเราช่วยเขาช่วยเขาไม่เห็นมันดีขึ้นเลยช่วยเขาไม่ได้จริงๆก็ต้องวางอุเบกขาทางที่เรารักเขาอยู่แต่ต้องยอมรับบางกรรมของเขาก็มีแค่นี้ถ้าเราทุ่มเทกับเขาไอ้กำลังที่เราจะช่วยเหลือคนที่เราพอจะช่วยเหลือได้จริงๆมันก็หมดไปเสียไปเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรู้สึกมันต้องใช้ความคิดด้วยว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรไม่ควรต้องดูเหตุดูผลและยอมรับอยู่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำลงไปเราทำดีกว่านี้ได้นะแต่อาศัยความขี้เกียจที่เราไม่ทำเท่านั้นเองบางสิ่งบางอย่างอยากจะช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้ต้องยอมรับรวมแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบก็ท่านบอกว่าพรหมวิหารที่จะได้ดีจริงๆก็ต้องประกอบด้วยโพชงด้วยโพชงองค์ของการตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องแค่หวังดีอย่างเดียวเราต้องมีสติต้องรู้จักตรองธรรมะตรองเหตุอะไรเหตุผลเป็นยังไงอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลต้องรู้จักแยกแยะออกไปอะไรที่เป็นอกุศลเราก็ต้องพยายามละอะไรที่เป็นกุศลเราก็พยายามเจริญเมื่อทำถูกต้องแล้วใจของเราก็จะสงบขึ้นมามีปิติมีสุขมีปัสสัทธิมีความสงบมีสมาธิมีอุเบกขาใจของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยใจของเราต้องเป็นอย่างนี้เราจึงจะประกอบพรหมวิหารให้ถูกต้องไม่ก็หวังดีแล้วก็หมดไปเดี๋ยวความดีของเราจะแตกช่วยเขาจนเราหมดกำลังมันก็ไม่ถูกอีกต้องถนอมกำลังของเราด้วยไม่ใช่ว่าเพราะเราใจดำเริ่มไม่เห็นใจเขาแต่ต้องยอมรับความดีของเราก็มีอยู่แค่นี้ความดีของเขาก็มีแค่นี้เรียกว่าเราจะอาศัยความหวังดีอย่างเดียวไม่ได้ใจของเราต้องเป็นกุศลก็ต้องมีความฉลาดดูตัวอย่างของครูบาอาจารย์ดูตัวอย่างที่เราอ่านในธรรมะเราจะเกิดความรอบคอบขึ้นมาแม่ตาของเราจะเป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงของเราด้วยของเขาด้วยเนี่ยความดีของเราก็ต้องรอบจริงๆมันจึงจะดีแท้